kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Halkani waa VOA Washington. Waa fiidnimo jimco ah bisha July 14 sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda fiidnimona waxaad la socotiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Noor. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah mucaaradka Kenya oo ku baaqay banaanbaxyo cusub oo soconaya muddo maalmo isxiga ah. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka.
Madaxweynuhu si daacad ah oo riyadkaleynila Indiyada ayuu arrintaas uga hadlay iyo sida uu arko isaga fikradahan iyo sida ula saxsan tahay. Mana ahayn hadda nin isaga talidiisu meel ku kirkirin doonaba ekayn. Waa kan nin haddii la wada tashado oo la isqanciyo dee wixii uu ku saxsan yahayna laga qaato wixii ku khalday yahayna ka tanaasula.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa u soo jeediyay kooxda calooshooda shaqaysteyaasha dalkiisa ee wagarka loo yaqaano in ay fursad la siinayo ay ku sii dagaalamaan kadib markii ay dhawaan fashilmay weerar ay ku doonayeen inay xukuumadda Moscow la beegsadaan. Putin ayaa fursadan ku soo bandhigay kulamo ay lahaayeen saraakiisha Wengerka. Waxa kale oo uu soo jeediyay in kooxdan loo sameeyo taliye cusub isla markaana meesha laga saaro hoggaamiyahoodii muddada dheer oo ay saaxiibays ku dhawahaayeen, balse haatan aaminkiisu uu hoos u dhacay Yevgeni Prigozhin. Madaxweynaha dalka Ruushka ayaa hore u sheegay in uu baabi'in doono kooxdan hase ahaatee saacado kadib ayaa heshiiska dhigaya in taliyayaasha Wagnerka Prigozhin iyo taliyayaasha sare ee isaga ku xiga meesha laga saaro isla markaana ay u gudbaan dhinaca dalka Belarus ee ay dariska yihiin Ruushka. Aqalka Kremlinka ayaa toddobaadkan sheegay in Putin uu wada hadal la yeeshay 35 taliye oo ka tirsan kooxdaasi Wagner, waxaana kulankaasi uu dhacay intii ka dambeysay 29-kii bishii Juun ayna dhaaftay. Maalin uu kadib xilligaasina waxay ahayd kacduunkii dib ay ugu xaqiijiyeen daacadnimada Ruushka iyo welibana madaxweynaha waddankaasi Putin. Dowladda waddanka Siriya ayaa iyaduna ogolaatay in gargaarka bini'aadaminimo ee qaramada midoobay ay gaarsiinayso dadka baahan ay ka gudbi karaan xuduudaheeda. Sida uu sheegay Bassam Sabah oo ah danjiraha Siriya u fadhiya qaramada midoobay. Master Sabah ayaa warbaahinta uu sheegay in xukuumadda Dimashq ay qaadatay go'aan madax bannaan oo muddo 6 bilood ah ay ugu ogolaanayso in kolonyada raashinka gargaarka asida ee ka imanaya Turkiga laga gudbin karo marinka Babul Hawa ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Siriya, taasi oo xalayto si rasmiya u dhaqan galaysay. Waxaa kaloo intaasi ku daray in warqad uu go'aankaasi ku caddaynayo uu u diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, isaga oo sheegay in go'aankaasi ay furitaanka marinka qaadatay dowladda waddanka Siriya kadib markii 15 xubnood oo golaha ammaanka ka tirsanii ay isku raaci waayeen in dib loo furo jidkaasi. Qaramada midoobay ayaa soo dhaweysay go'aankan, waxaana ay sheegeen in dad ka badan 4 milyan oo qof oo ku sugan waqooyiga galbeed ee dalka Siriya ay si daran ugu baahan yihiin raashinka gargaarka, biyo ay cabaan, dawooyin iyo qalabka kale ee aasaasiga ah. Taliyaha militariga dalka Myanmar ayaa waxa uu sheegay in ay sii dheeraan doonto deganaanshaha xaaladda degdegga ah ee dalkaasi iyadoo la sheegay in ay dowladdu ku soo rogtay kadib markii qalalaasay maalmihii la soo dhaafay halkaasii ka jiray. Dadka waddankaasi ku yaala Koonfurta Bari ee dalka Aasiya waxaa ragaadiyay rabshado badan oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan tan iyo markii militarigu ay afgambiyeen dowladdii rayidka ahayd ee ay hogaaminaysay Aung San Suu Kyi laba sannadood ka hor, markaasi oo uu bilowday olole dhiig badan ku daatay oo ka dhan ah mucaaradka iyo kuwa ka soo horjeeda taliska militariga. Kumanaan qof oo rayida ayaa lagu dilay, kumanaan kale way dhaawacmeen, halka in kalena la sheegay inay dalka dibaddiisa u xarareen. Hogaamiyaha militariga ayaa sheegay in uu dheereyn doono xaaladda degdegga amaba bandowga ee lagu soo rogay dalkaasi afgambigii ay militarigu geysteen muddadii uu jiray. Ayaa sidoo kale waxaa dhibaato loo geystay qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool waddankaasi Myanmar. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan khayrtana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. Waa VOA Washington. Isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa maanta shaaciyay inay dalkaasi ka dhigi doonaan dibadbaxyo toddobaadka dambe ilaa saddex maalmood oo istabajooga soconaya, kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan arrimaha sharciga cashuur kordhinta, ganacsiga dalkaasi sare u kacidda qiimaha miceeshada waddanka, iyo dowladda oo ay doonayaan in ay xukunka ka tuuraan madaxweyne William Ruto. Hase ahaatee, madaxweynaha dalkaasi William Ruto ayaa isaguna maanta hadlay, waxaana uu sheegay in dowladdiisu aanay marnaba ogolaanaynin in qalalaaso iyo fowdo laga kiciyo dalka Kenya ammaankana khalkhal la geliyo, isaga oo xusay in ay gacan bir ah ku qabanayaan dadka halkaasi soo abaabulaya in ay kacdoonadaasi ka sameeyaan gudaha dalka Kenya. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Kenya ka soo diray.
Mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa maanta shaaciyay in guud ahaan dalka Kenya ay ka bilaabi doonaan toddobaadka dambe ilaa saddex maalmood oo dibadbaxyo isdabajoog ah oo ay ka dhigi doonaan dalka, arrintaasoo ay u sababaynayaan baahida dadweynaha dateed sida ay sheegeen. Maalmaha ay mucaaradku qorsheeyeen inay dibadbaxyadan xiriirka ah ay ka dhigi doonaan dalka Kenya waxaa ka mid ah maalmaha Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha toddobaadka dambe ee soo socda. Waxaana hadalkan ku dhawaaqay guddoomiyaha isbahaysiga
mucaaradka Kenya yote watajumuika takuna kamkunji ingine Jumatano ijayo.
Naysan ayaa imaaneysa xilli dibadbaxyadii arbacadii hore dalka Kenya ka dhacay ay ka dhasheen dhimashada ilaa 10 qof oo ka mid ahaa dadkii dibadbaxayay iyo dhaawaca boqolaal kale, waxaana sidoo kale dibadbaxyadaasi ka dhashay burbur iyo dhac loo geystay goobo ganacsi. Tilaabada ay mucaaradku ku dhigayaan maalmaha dibadbaxyada isdabajooga ah ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay cabsi dhanka ammaanka ah oo dalka laga wada dareemayo. Dibadbaxyadii maalintii arbacadii Kenya ka dhacay ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay isku dhacyo dhex maray beelaha ay kasoo kala jeedaan madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto iyo guddoomiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga. Aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha Kenya ayaa sheegaya in saameynta dhaqaalaha iyo burburka ay horseedi karaan dibadbaxyadan isdabajooga ah ee ay qorsheynayaan mucaaradku inay ka dhigaan dalka kasuku ay sidoo kale dibadbaxyadu isku bedeli karaan isku dhacyo dhex mara beelaha ay kasoo kala jeedaan mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda iyo mucaaradka. Anas Maxamuud waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada ku xeel dheer arrimaha Kenya.
Arrinta kale ee jirta sidoo kaleeta ee laga baqdan qaba ayaa ah oo xitaa aynu aragnay arbacadii aynu soo dhaafnay in dagaal beeleed uu ka dhaco qaybo ka mid ah waddanka. Tusaale ahaan, arbacadii aynu soo dhaafnay kauntiyada jaarka ah ee Kisumu iyo Kericho ee ka kala tirsan gobolkan madaxweynaha qaranka William Ruto uu kasoo jeeda ee Rift Valley iyo gobolkan Raila Odinga uu kasoo jeeda ee Nyanzaba, waxaynu aragnay in shacabkii ay halkaasi ku dagaalameen oo ay markaasi isku adeegsadeen waran iyo seefafba. Waxaa jiray sida la xaqiijiyey in ka badan 10 qof oo halkaasi ku dhaawacmay iyo qaar kale oo iyagana naftooda ku waayey. Marka cabsida jirta ayaa ah dib badbaxyadan ay sii socdaan in ay xitaa isku bedeli karaan dagaal beeleed oo shacabka Kenyaanka ah ay isku dagaali doonaan qaybo ka mid ah waddanka. sidoo kale saddexdan maalmood oo mucaaradka ay ku dhawaaqeen in dibadbaxyo ay ka samayn doonaan waddanka waa saddex maalmood oo dugsiyada ay furan yihiin. Arbacadii u dambeysay oo mucaaradka ay dibadbax ka sameeyeen waddanka waxaynu aragnay in sunta dadkii ilmeysiisa ee tiyagaaska xitaa lagu dhuftay ardayda qaar oo dugsiyadooda xitaa aynu aragnay in suntan dadkii kiilmeysiisa ay ugu gashay. marka cabsida jirta ayaa ah in sidoo kale dibadbaxyadan ay saameyn ku yeeshaan waxbarashada waddanka oo ardaydii xitaa ay u suurtageli waayso in dugsiyada ay aadaan maadaama cabsi badan ay markaasi jirto oo ardaydan xitaa saameyn xoogle ay kasoo gaari karto.
madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto oo isna ka hadlay tilaabada ay isbahaysiga mucaaradku ay ku doonayaan inay dibadbaxyo saddex maalmood qaata ay ka dhigaan guud ahaan Kenya ayaa sheegay in dowladdiisu aysan ogolaan doonin in la khalkhal geliyo ammaanka waddanka.
kwa sababu we cannot accept anarchy in the Republic of Kenya.
labada dhinac waa dhinaca dowladda iyo mucaaradka ayaa lagu eedeynayaa inay sharciga waddanka jabinayaan, arrintaas oo keeni karta khasaaraha dibadbaxyada oo sii kordha.
haddii dibadbaxyadan ay sii socdaan oo mucaaradka ay saddex maalmood isbuuciiba ay ka sameeyaan waddanka, waxaa suurtagal ah inaynu aragno sidoo kaleete hogaamiyaasha qaar ee mucaaradka oo la soo xiray, xabsiga la dhigay, cadaaladda la horkeenay, laguna eedeynayo in ay ku xadgudbeen sharciyada waddanka, islamarkaana ay shacabka ama taageerayaashooda ay ku hogaamiyeen burbur hantiyadeed iyo weliba rabshado ka dhacay waddanka. maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray siyaasiyiin mucaaradka ka tirsan oo dowladda ay soo xirtay, inkastoo markaasi la soo daayey kadib markii la su'aalo weydiiyey. laakiinse haddii dibadbaxyadan ay sii socdaan oo mucaaradka ay saddex maalmood halkii isbuuc ay ka sameeyaan waddanka, waxaa suurtagal ah inaynu arki doonnaba hogaamiyaasha qaar ee mucaaradka waddanka oo la soo xiray, xitaa haddii Raila uu noqdo sida markaasi madaxda dowladda ay iminkan ku hanjabayaan. waxaana iminkan laga baqdan qabaa haddii mucaaradka ay ka dhabeeyaan oo saddexdan maalmood isbuuca dambe ay banaanbaxan ka sameeyaan waddanka, in tirada dhimashada sidoo kaleeta ay sii badato maadaama ciidamada booliska xitaa lagu eedeynayo in awood xad-dhaafa ay isticmaalayaan. dhanka kale shacabkan dibadbaxyada sameynaya iyagana lagu eedeynayo in ay burburka geysanayaan waddanka.
lama oga sida xaaladda ay ku dambeyn doonto iyadoo dowladda iyo mucaaradku aysan u hoggaansamin baaqyada caalamiga ah ee looga dalbanayo inay xaaladda taagan ay wadahadal ku dhammeeyaan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan ayaanu dileenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dacwad oogaha guud ee maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa khamiistii shalayta sheegay in xafiiskiisa uu baadhayo warbixinada sheegaya in 78 qof laga helay xabaalo wadareedyo ku aasnaa gobolka Darfur ee galbeedka dalka Suudaan. warbixin arrimahan ay VOA-du ka qortay waxaa soo akhriyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dacwadooga Kariim Khan ayaa u sheegay golaha ammaanka qaramada midoobay in maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ay leedahay waayo aragnimada baadhitaan ku socda dembiyo laga geystay Daafuur, isla markaana ay eegayso xasaradaha laga sameeyey aaggaasi tan iyo markii uu halkaasi ka bilaabmay 19-kii bishii Abriil dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo weliba ciidamada kale sida militariga u tababaran ee magacooda loo soo gaabiyo RSF. dacwadooga Kariim Khan ayaa sheegay in haddii oraada lagu celceliyey ah yaanay dib u dhicin ay macno uunu leedahay ayay tahay in ay hadda macno u yeelato dadka reer Daafuur ee ku soo noolaa oo waati la'aan, xanuun iyo weliba nabarada ka soo gaadhay dagaalkaasi oo socday ilaa iyo 20 sano. waxaa jiray warbixino dhowra oo la xidhiidha tacadiyo ka dhanaa dadka rayidka, gaar ahaana galbeedka caasimadda gobolka Daafuur ee Aljaniina. qaramada midoobay ayaa sheegtay inay jiraan cadeymo lagu kalsoonaan karo oo ah in xoogaga gurmadka degdega ama RSF iyo maleeshiyo gacansaar la leh ay mas-uul ka yihiin xabaalo wadareedkan la helay. dacwadooga Kariim ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay muujiyaan wax ka badan hadal iyo weliba ballanqaadyo, oo ay u baahan yihiin inay muujiyaan ficil la taaban karo. arrintana uu leeyahay inay ka go'an tahay ee balse aanay ahayn keliya adkaynta iyo weliba waxtarka baaritaanka, xataa haddiiba yidhi waaran qabashaa loo soo jaro oo ay garsoorayaasha maxkamadda dembiyada caalamiga ay eegaan codsiyada loo soo dhiibtay oo ay dalbadaan waaranada qabashada. balse loo baahan yahay buu yidhi in cadaalad rasmiya laga arko si runta looga sooco khiyaaniga islamarkaana kalsooni loo siiyo dadka reer Darfur in noloshooda ay macno u leedahay qof kasta. Sannadkii 2005 ayaa gol uu gudbiyey xaaladda gobolka Darfur ee Suudaan maxkamadda ruufandhigeedu yahay eeg iyadoo la bilaabay baaritaan dembiyo xasuuqa kuwa ka dhanaa bini'aadamnimada iyo weliba dembiyo dagaal. Dhowr qof ayayna maxkamaddu dacwad ku hoogtay, kuwaasoo uu ku jiray madaxweynihii hore ee dalkaasi Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir, kaasi oo xukunka laga tuuray sannadkii 2019. Waxaanay maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ay al-Bashiir u jartay 2 waran oo lagu soo qabanayo oo ay ku jiraan eedo ay ka mid yihiin xasuuq iyo weliba dembiyo dagaal, wuuna uu weli gacantooda ka maqan yahay.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo akhriyey warbixintii ay VOA ka qortay arrimihii ugu dambeeyey ee dalka Suudaan, xabal wadareedyo la sheegay in halkaa laga helay iyo warka ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
shirkan oo soconaya 2 maalmood ee lasoo dhaafay ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu Muqdisho kula qaatay madaxdii hore dalka uu soo maamushay. shirka lagu casuumay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, guddoomiyaashii hore ee baarlamaanada, ra'iisul wasaarayaashii hore ee siyaasiin kale oo dalka xilal ka soo qabtay ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan midda doorashada. siyaasiin u badan kuwii xilka ku loolamay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hor yimiday go'aankii ay soo saareen golaha wata Sheekh Qaran bishii May ee la xiriiray jihaynta nooca doorashada. ila muhiim ayaa u sheegay VOA inta shirku socday si weyn hogaamiyaasha qaarkood ay kaga biyadiidanaayeen meelmarinta go'aankii siyaasadeed ee golaha wata Sheekh Qaran Muqdisho ay ku gaareen, kaasoo ka maqneeda maamulka Puntland. waxyaabaha sida gaarka diiradda loogu saaray shirka siyaasiyiinta kolore ee kor yimaadeenna waxaa ka mid aheyd nooca doorasho ee dalka, nooca dowladnimada Soomaali ee noqonayso, wax ka beddelka dastuurka, iyo midaynta mudaaxaladka hay'adaha dowladda. shirka ayaana shalay gelinkii dambe ku soo gabagaboobay hotel ku yaala gudaha garoonka Cadcad, mana jirin warmurtiyaad ee wada sadaxaan dhammaan ka qaybgalayaasha. waxaase markii shirku soo dhammaaday kadib saxaafadda la hadlay afhayeenka xukuumadda Farxaan Maxamed Jimcaale,
waxaa maanta soo gabagaboobay oo magaalada Muqdisho ku soo gabagaboobay kulan wada tashi oo socday 2 maalmood oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu ku marti qaaday madaxdii hore iyo siyaasiyiinta dalka horey uga soo shaqeeyey. kulanku waxa uu ku bilowday jawi aad u wanaagsan saaka oo ay ka mahadceliyeen dhammaan mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii ka soo qaybgalay, runtiina ay muujiyeen in wada tashiga noocan oo kale ah uusan dalka horey uga dhicin. qodobadii looga hadlay shirka waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka, gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka. waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kala ah: 1. nooca doorashada dalka; 2. nidaamka madaxtinimada dalka; 3. nidaamka xisbiyada badan; 4. guddiga doorashada qaranka; 5. midaynta mudaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada; iyo ugu dambayn 6. habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka. haddaba waxaa 2 maalmood ee kulankan uu socday aad loo lafaguray qodobadaasi oo siyaasiyiintu ay soo jeediyaan runtii aaraa kala duwan oo u baahan in la tixgeliyo inta ay wadatashadu ay socdaan. kulanku marka waxa uu bogaadiyey madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya dadaalada dalka looga ciribtiraya khawaarijta iyo weliba guulaha waaweyn ee laga gaaray, iyadoo lagu baaqay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada nooc walba ay tahay. sidoo kale kulanku waxa uu bogaadiyey dadaalada dowladda ee deyn cafinta iyo dhammaystirka hannaanka dowladdiska Soomaaliya iyo mas-uuliyadda in ciidamada qaranka ee Soomaaliya ay la wareegaan amniga. Kulanku waxa uu bogaadiyey doodaha u adeegaya dhammaystirka dowladdiska Soomaaliya ee soo socday, wuxuuna sidoo kale dareen ka muujiyey ka maqnaanshaha Puntland ee wadatashiga arrimaha masiiriga ah, waxaana lagu baaqay in ay muhiim tahay ka qaybgalkeeda. Kulanka oo ku soo dhammaaday jawi aad u wanaagsan galabta, maahankii ugu dambeeyey waxaa jiri doona kulamo iyo wadatashiyo kale oo kala duwan oo laga yeelan doono arrimaha masiiriga ee dalkeenna Soomaaliya.
Intaas kadib ayaa la xiriiray gaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud si aan wax kaga weydiina bal go'aanada ka soo baxay shirka iyo waxyaabihii laga wada hadlay inay noqdaan kuwa miro dhal ah, maadaama muddo laba maalmood madaxweyne Xuseen Sheekh Maxamuud uu shir la lahaa hoggaamiyeyaasha lagu casuumay Muqdisho.
Abdulqadir, waa mahadsan tahay sidoo kale dhegeystayaasha V O A da Soomaa. Shirkan labada maalmood socday oo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xuseen Sheekh Maxamuud uu kula tashanayay madaxdii hore ee dalkan soo martay iyo siyaasiin ayaa dabcan sidii aan horeba u sheegnay waxa uu diirad saarayay oo looga hadlayay arrimaha masiiriga ee dalka ee socda oo ay baaqana ka mid tahay arrinta la dagaalanka argagixisada balaystirka dastuurka iyo heshiisyada golaha wadatashi ee qaran ay soo saareen oo dabcan madaxdii hore qaarkoodna ay walaac soo saareen muddo sii horeysay. Marka madaxweynaha ayaa la tashanayay labadaas maalmood, waxaana ka soo baxay mataana is-afgarad iyo in ma aragtay arrimaha wixii laga wada hadlay oo laga dooday hay-adaha ay ku dhammaanayso oo baadam ka mid yahay laysla aado ayaa waxaa marka sidaa darteed qodobada laga dooday oo natiijadooda laysla afgartay baarlamaanka insha allah loo diri doonaa.
Hoggaamiyeyaasha lagu casuumay shirka labada maalin ka socda Muqdisho waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Doktor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Doktor Cabdiweli ayaa weydiiyey bal waxyaabaha sida gaarka shirka diiradda loogu saarayay iyo iyaga go'aankooda siyaasadeed ee la xiriira waxyaabaha ka biyadiidanayeen maadaama xilli hore ay ka hor yimaadeen go'aankii golaha wadatashi qaran ee la xiriira jihaynta doorashada Soomaaliya.
Qadar waa mahadsan tahay. Shirka waxyaabo badan baa lagaga hadlay. Wala socotaayo waxaa jiray shir wadasho wadatashi qaranka oo madaxweynaha iyo dowlad goboleedyadu ay isku arkeen. Waxaan u maleynayaa bil iyo xoogaa ka horbay ahayd. Waxaa ka soo baxay waxyaabo badan oo isbeddel xoogna ku sameynayay dastuurka iyo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. Wala socotaana dad badan oo siyaasiyan aanu aan ka mid ahay arrintaas falcelin baan ka soo bindhay ah in waxyaabaha wax badan ku jiray yani go'aamada ay gaareen wadasha wadatashiga qaranku in aysan ahayn wax waqtigan hadda ah laga yaabo in caqabad ku noqoto geedi socodka dowladnimada Soomaaliya. Dabcan marka fikirka meesha ku yaalay oo isku raaceen madashu fikir ka duwan ayaa anagu qabnay. Kumaasiya madaxweynuhu inuu nagu casuumo shir wadatashi annaga noogu yeero iyo odayaal kale oo iyaga laftigoodu fikirkooda fikir qaba ka qaba arrimaha noocaasa laga yaabo ka aan qabno mid ka duwanayana inay qabaan. Markii la soo yimaado la wada hadlo qof walba fikirkiisa uu keeno miiska, dabadeedna waxaan isleenahay Soomaali dan bay u tahay meeshaan dee qofna muugtahay dan shaqsi isagu gaar u leeyahay ama dan qof shaqsi oo kale gaar u leeyahay laga shaqayn maye. Dan Soomaaliyeed oo mustaqbalka iyo future generationska amase jiilasha soo socda ee Soomaaliyeed wax u dan ah, haddana dan u ah, mustaqbalkana dan u ah in laga wada hadlo ina ka soo baxaan shirka.
Inkastoo go'aanadii madashu cadayd dalkan uu doorasho qofood aado maarata laba xisbi siyaasadeed iyo arrinta ra-iisul wasaaraha, marka adinka talada kabtiin hadda laga wada hadlayo ee adunka Cabdulaaris leedahay danta Soomaadu way ku jirtaa, maxay tahay?
Dabcan arrinta ku saabsan doorashada qof walbaaba doorasho cod iyo qofu meesha loo socda weeye in laga baxo 4.5 in dadku ay codkooda ku gooyo, dadku in ay doorasho aadaan isu soo doortaan loo dooran karo waxyaabaha dastuuriga oo qofku muwaadinka xaq u leeyahay weeyaba taa argumentku taa maaha. Laakiin waxaa isku hayaa qaabka doorashada loo qaadayo proposal dowladdu ay samaysay crossing list miya mataqaana open list ba ma proportional ba ma single xaliyaado constituency miya
kan dawladdu waa daadaban closed list
ka yaani close asaaligu badda ana dub sharxaan waxa weeye oo the closed list ah list xiran hal doorsho deegan waxyaaba noocaas ayaa wax laga ka yimid su'aalaha badan mesela qofka dowladnimada ma kale yahay hal doorsho deegan waxa la rabaa qofka yani xildhibaanka ahi in uu matalo deegan iyo dad marka lama oran karo marka hal doorsho deegan dadka dhan Soomaaliya laga qabanayo lama oran karo taa marka waxyaaba noocaas waa laga qabaa laakiin doorashada in la is doorto oo qofka xildhibaanka la soo doorto yani waa wax la isku raacsanyahay waaye laakiin qaabka iyo falsafada iyo nooca way wax la isku hayaa arrinta ku saabsan in la bedelo systemka parliamentary systemka ee loo guuro madaxweyne iyo madaxweyne kuxigeen laftooda dood badan baan ku qabnay waxyaabaha laga wada hadlayay ka mid ahayd marka anagu waxaan qabnaa in systemku uu noqdo system parliamentary system ah in yani madaxweynuhu uu yeesho constitutional powers awood constitutional oo fiican oo hadda mathalan sida suulka ku qoran ka bedelanba loo sameeyo laakiin aan laga guurin systemka parliamentary democracy-ga ah oo ah system sumada ay taqaano dowladihii shibirka lixdankii ilaa hadda lagu soo dhaqbayey marka sidoodana yani dhisidda constitution-ka iyo dowladnimadu waqti dheer bay qaadatay marka wax saan lagu bedeli karo overnight
arrinta dib u eegista dastuurka oo dowladdu inay ku dhiiranayso muuqato oo aad isha loogu hayo maxaad ka aaminsantihiin waxaad qabteen baarlamaanka loo daayo ma budlaan aad taladakan arrinta dastuurka aad isha loogu hayo maxay kula tahay taladan
dabcan arrinta maadaama shir laftigeeda waxaa shir ku xal rabaa inuu yahay consensus mathalan waa la socota budlaan oo muhiim ah waa ay ka maqleen shirka oo kuma aysan jirin taa laftigeeda waxay duraysaa wixii kasoo baxay madasha wadatashiga qaranka baad u duraysa marka waxaan rabaa su'aal madaxweyne madaxweyne yiri su'aal in shiisa yani leh shiisa marka su'aal wada shiisa rabnaa oo mad meel uwada socota oo mid ah oo meel wada jeeda ayaa dulgoor ku gaari karaa laakiin su'aal kala qaybsan maya arrinta ku saabsan marka dastuurka dastuurka shiisa horta waa legal document waxaana waa laga bedeli karaa oo dee mataqaanaa laakiin dastuurkan horta wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid dhamaystiran oo yani hadda provisional buu ahaa laakiin waxa ku qoran gudihiisa in laga shaqeeyo waxa laga bedbedelaya loo baahanyahy maahane dee fikrado cusub iyo dastuurka ilaa waa noo dhisan yahay dhamaystirkiisa waxyaaba yarka ka dhimanaa in la dhamaystiraya laakiin gebigiisaba in la bedelo waxyaabihii taabanayay awood qaybsiga waxyaabihii taabanayay maxaa la yidhaahdaa awoodaha yani golaha wasiirada iyo council of ministerska iyo madaxweyne yani wuxuu noqonayaa haddii la yidhahdo hadda taa la qaato isbedel guud oo aada u weyn lagu sameeyay dastuurkii waana wuxuu noqonaya marka dastuur laga bedelay ma noqonaya wuxuu ekaanaya dad cusub hadda la bilaabayo taasnaa sax ma dastuurka waxaa la soo waday ilaa chartarkii waqtiga carta ilaa hadda shaqo badan baa gashay maqaalo badan baa galay marka waxaa loo baahan yahay in isaga lagu dulshaxo waxyaabaha yararka u baahan yahay oo waxaa la yidhaha contentious issueska dib loo dhigay in laga bedelo laakiin waxyaaba badan ayaga hadalinaya muran xoog leh in laga dhowro ayaa nuub jaarayn marka waxyaabahaasoo dhan ayaa meesha laga hadlay ka mid tahay inaan ka hor dhaca ma rabo laakiin fikirka fikirka dawaashaha meesha la geeyey kaas weeyey
rajeyntee laag baad qabteen ra-iisul wasaare soomaalidu aada baa isha loogu hayaa waqti horey doodba bilaabatay haysada siyaasadeed marka marka ugadaysaan wada hadlaysaa madaxweyne xasan mushaaraf intaad meelbaad kula jirteen maxay rajadu kula muuqata
wallaahi aad bay anigu maalinta kulaad baa dhammaatay runtii aad iyo aad baa jawigu u ah positive aad u wanaagsanaa madaxweynuhuna si daacad ah oo riyadi kale niyad ah ayuu arrintaas uga hadlay oo waxa uu qabo iyo sida uu arko isaga fikradahaan iyo si ula saxsan tahay mana ahayn hadda nin isaga taladiisu meel ku kirkirin lama ekayn wuxuu u ekaa nin haddii la wada tashado oo laysqanciyo dee wixii uu ku saxsan yahayna laga qaato wixii uu ku khalday yahayna isagu ka tanaasula oo tala wanaag
agaasimaha madaxtooyada xuseen sheekh maxamuud ayaa u sheegay v o a in ujeedka shirku ahaa in la dhegaysta talooyinka siyaasiinta wuxuu intaasi ku dara hadda in go-aanada siyaasadeed heshiis walbee la gaaraah inuu yahay inuu mari doono hay-adaha dowladda oo la horgeyn doono baarlamaanka soomaaliya agaasimaha madaxtooyada oo v o a da siiya waraysigan gaarka ayaa si gaara uga hadla bal waxyaabaha filla soomaaliya ay rabta markay timaado shirkan iyo meesha loo socdo
maasan tahay sidoo kale dhegeystayaasha v o a da asalaama shirkan labada maalmood socday oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kula tashanayay madaxdii hore ee dalkan soo martay iyo siyaasiin ayaa dabcan sidii aan horeba u sheegnay waxa uu diradda saarayay oo looga hadlayay arrimaha maseeriga ee dalka socda oo ay mataqaanaa ka mid tahay arrinta la dagaalanka argagixisada dabaystirka dastuurka iyo heshiisyada golaha wadatashiga qaran ay soo saareen oo dabcan madaxdii hore qaarkoodla ay walaac soo saareen muddo sii horeysay. Marka madaxweynaha ayaa la tashanayay labadaas maalmood, waxaana kasoo baxay mataqaanaa is-afgarad iyo in maaragtay arrimaha wixii laga wada hadlay oo laga dooday hay-adaha ay ku dhammaanayso oo baarlamaanku ka mid yahay laisla aado ayaa waxaa marka sidaa darteed qodobada laga dooday oo natiijadooda laisla afgartay baarlamaanka insha allahu loo diri doonaa.
Maxaa laga bedelay tabashadii ay qabeen iyo go-aanada hore u diideen? Hadda maxaa laisla qaatay?
Dabcan broseskan wuxuu ka mid yahay la tashyada dowladdu ay la sameynayso dhammaan dadka oo daneeyaasha siyaasada Soomaaliya ah. Nidaamkan wuxuu adeegaa waa la socotaa dabaystirka dimuqraadiyadda suulka ayuu adeegaa. Qodobo muhiim ah ayaa oo kawadadka qaran ay wadahadalla ka galeen ay ka sameeyeen. Marka kuwaas ayaa ugu muhiimsanaa iyo aragtiyo gaara ka qabeen. Wax badanna waa laisla dhiibay, wax badanna waa dhimay yihiin. Kulamo kale iyo hay-adaha dowladda uu baadhamaanka ugu horeeya ayaa lagu gafayn doonaa insha allah.
Laakiin wuxuu ugu waaweynaa la isku haystay ka mid tahay in hannaanka doodis wax laga bedelo oo arrinta ra-iisul wasaaraha arrinta la xiriirtay doorashada qaran ee close listiga loo yaqaan doodihi waaweynaa ay qabeen ma laga wada hadlo? Hadda ma laiskaa soo dhawaaday?
Waa laga wada hadlay, waa la dooday, aragtiyo staffs fiican ayay sida aan sheegayna dabcan maqaana qaban doontaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayay kusoo gabgaboobi doontaa. Laakiin qodob qodobaan loo duulistaayay meelaha ay tabashada ka qabeen waa la iska qanciyey. Waa aragtida la isdhaafsaday sida ay aaminsan yihiin sida maqaana dowladda soo jeedinteedii la qabtay golaha wadatashiga qaranka ayaa la isdhaafsaday aragtiyo. Kadibna haddee doodda iyo marka natiijada kasoo baxdo waxay noqonaysaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya talooyinkaas
ma islaadihiin fila Soomaaliya ujeedka shirka waad gaarteen. Mar hadduusan jirin warmurtiyaad la wada saqaqay oo talo ay u muuqatay inay ahayd inaad bal dhegaysanayseen, ma islaadihiin ujeedka kulankii uu mira dhalay oo waa lagu guuleystay?
Ujeedku wuxuu ahaa si guudba dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta in maaragtay dowladdu ay dhegaysato oga ay mataqaana kala qaataan dowladda mataqaana waxqabadkeeda iyo caqabadaha ay tahay ayaga naftooda inay qayb ka xalliyaan ayaa loo sheegay. Talada ay hayaanna waa laga dhegeystay, dowladdana way tixgelinaysaa, baarlamaankan mataqaana dabcan aan rajeynaynaa inuu tixgeliyo isagana. Marka natiijadii kulanka oo ahayd Soomaali heshiis ah oo aragti isdhaafsanaysa oo arrimaha maseeriga dalka wada tashanaysa waa la gaaray. Macnaheedu ma ahan marka in wax walba oo hadda lasi soo qaadayna la iska afgartay. Kulamo kale oo badan ayaa dhiman oo laga doodi doono arrimo kale iyo kuwa hadda naftooda qaybo lagu dhammaystiri doono. Laakiin mabda'iyan waa dad socgol oo iskuliyad fiican oo islaam xaadanaya oo waxyaabaha jira mataqaanaa si isdhow ah uga doodaya madaxda qaranka iyo madaxdii hore. Waana la iska in la sii wado kulamada noocan oo kale ah. Waana dabcan mataqaanaa in bay-a wada hadal oo siyaasad furan oo maaragtay madaxda qaranka ay fureen oo una adeegaysa mabda'ii Soomaaliya heshiisa ayuu qayb ka yahay, waana guul ayuu kusoo dhammaaday.
Siyaasiyiinta ka qayb gala labadii maalmood ee lasoo dhaafay shirka ayaa yala ii sheegay in waxyaabihii laga wada hadlay laisku gartay. Wasiirkii hore ee maaliyadda Xuseen Cabdi Xalana ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta shirka lagu cusubay ka qayb galay, wuxuuna iga waramay bal waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka dowladda lagu saaray iyo fahamka la gaaray.
Shirka waxaa ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa arrimaha dimuqraadiyeynta, in dalku higsado doorasho qof iyo cod in la gaarsiiyo, in go-aanadii madasha qaranku ka soo baxay si ay u dhaqangalaan qodobo badan oo dastuurka دستور ku jiray in habraaca dastuurka loo soo maro ee iyo in dalku mustaqbalka uu halka uu taagan yahay hore uga dhaqaaqo ayaa waasaa
waxyaabaha ugu waaweyn ee arinta la xareeyay doorashada liiska hore ee close listiga in dalku noqdo maratay laga guuro baarlamaanka iyo dooda la xareeyay in dastuurku halka bedelo maxaad ka wada hadashay oo lagu heshiiyay
baarlamaanka lagama guurayo baarlamaanku uu jirayaa dastuurka waxyaabaha laga bedelayo waa wax la xidhiidha isaga loo marayo oo uu ogol yahay marka dastuurkaadii wax laga bedelayo guddi dastuur oo labada aqal ka kooban iyo baarlamaanka ay soo marayaan qodobada dastuuriga aan soo jeedin oo dhan waxaa lagu heshiiyey in lagu noqdo dastuurka habraaca dastuurka la soo maro
dad badan baa ku dhegeysanay v o da maxaa lagu heshiiyey laba maalkadib dadka soomaalida u sheegi karaa
waxaa lagu heshiiyey dowladdu waxay golaha wadatashiga qaranku go-aano gaaray baa jiray
maxaa laga bedelay
in qof iyo cod doorashada dadka la gaarsiiyo in axsaab badan loo gudbo habka xisaabta loo gudbo
laba qismiba
iyo in haddii ya laba way waxba naguma darin laakiin lama xadidin inaan arinta waxaan ku heshiinay arrintaasoo dhan in la isla qaato laakiin ay u baahan tahay in dastuurka qabyada ah dhammaystirkiisa iyo habraaciisa la soo mariyo talooyinka ay soo jeedeen dowladdoon annagana ku raacnay waxaa la geynayaa golayaasha
maxaa ku raadeen dowladda
talooyinka la soo jeedeedna waa la isku raacay
waxay dowladdu wadatay dabcan doorashada close listiga ma
dowladdu waxay ku saleeyeen go-aanada ka soo baxay arrimo dhowr ah oo istaraatiijiyad dhowr ah isku soo dhoweynta dadkan soomaalida khilaafaadka in la xaliyo dhaqaalaha in base loo dhigo in dalka la dagaalanka al-shabaab iyo laga xoreyo si arrimahaasoo dhan loo xoojiyo waxyaabo badan bay soo jeediyeen oo ay ka mid tahay higsadka ah in la gaadho doorashada qof iyo coda in xisaab badan loo gudbo in layswaafajiyo xilli doorashaedka federaalka iyo dowlad goboleedyada arrimaha marka waxay u baahan yihiin dastuuri weeye in dastuurka loo soo maray u baahan
marka arrintan mudaakhalaadka ma shanta sana la aqbalay
shanta sano waa tala soo jeedin aqbalaad ma leh waxay u baahan tahay dastuurka la soo marinaya arrimaha dastuurka ah guddi dastuur baa jiro labada aqal ka kooban ayagaa soo isteedhigareen baarlamaanka keenayaan
dhowr hogaamiyo ka mid a kuwa ka qaybgalay shirka ayaa u sheegay v o a inay talo ku dhiibteen in la badiyo tada la xiriirta go-aanka siyaasadeed ee dalka gaar ahaanna midda doorashada iyada waxyaabaha sida gaarka in xuseen ay ka mid aheeday arrinta la xiriirta badinta axsaabta siyaasadeed nooca doorashoee dalku aan laga dhigin mid xiran iyo arrinta la xiriirta waxkabeddelka dastuurka maalintii shalay muqdisho waxaa ku soo idlaaday shir wadatashi oo madaxweyne xasan uu la yeeshay hogaamiyaashii dalka soo maamula qaarkood waxaana laga soo saaray talooyin la xiriira bal in dib loo eego go-aankii golaha wadatashi haran ee jihaynta doorashada soomaaliya haddaba bal maxaa ugu muhiimsana oo laga wada hadlay sideese loo arkayay waxaa qaybtan dambe aan ku eegi doonaa arrintaasi waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya barofeer libaan ciise oo waxka dhiga jaamacadaha muqdisho ee daraasaadka sare kana tirsan bulshada rayidka iyo saare axmed oo ka mid a dadka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo hunyuma rayidka oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin aan ku horeeyo saare axmed sidee u arkayseen bulsho rayid ahaan go-aanadii ka soo baxay iyo wadahadalka muqdisho ka dhacay
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed ku jirto salaamayaa annaga aragtideenna aad iyo aad aan ugu faraxnay maxaa jiro waddankan faa'iido xiga ugu jirtaa mar kastaba nabad inuu kusii socdo oogaa cabsiyaa nagu jirtay laakiin maanta alxamdulilah shukran bilcaalamiin maxaad tiradaa dadki siyaasadda horey u hayn jiray iyo dadka cusbaa ay kulli hadalladooda markaan dhegeysanay waa mid la sugaayay ummadda soomaaliyeed ahaan fikirni marka la fikiraayo waana ku baahansanyihin aad iyo aad
barsoor libaan aad baa isha loogu hayay qodobka ugu dambeeyan wuxuu ahaa dabcan in bulshada rayidka lagu laabto marka seed u arkayseen wadahadalkan iyo in hogaamiyaasha isku yimaadeen
bismillah raxmaan raxiim waa dhammaan qiyaarkan dhegeysanaysa iyo qiyaarka iguna jirta wadahadalka aan salaamayaa waxaan leeyahay muwiin bay ahayd oo maxaantii kulankan in la qabo isaga iyo kulamo kaleba inay muhiim tahay sababtoo ah godaca wadatashiga qaran isugu dambeeyey go'aamadii iyo waxyaalaha isla gaaray ayaa waxyaalo aada duurin oo masiiri ah u taabanaya masiirka wadda soomaaliya taabanaya siyaasadda marxaladda hadda la joogo duuq adag taabanaya. Marka hadee meeshaas maantaasu ka yimaado waxaa la fahimsaa yani meel tun ayay gaaraysaa marka sidaa darteed ayay yimin ay u ahayd inay loo sameeyo. Anan waxaan isleeyahay shirku hadda ma aha shir go'aano lagu gaarayo ama hay-ad go'aan gaaraysa ma ahayn, laakiin xukuumadda yani aada u rabtay in ay aynaha kala duwan ee bulshada oo ay siyaasiyiinta hore mataqaanaa saamineyda siyaasadda saameyna ku leh golayaasha fananka saaxiibin badan ku leh oo cadhoodii dalbalayaaska haddii la geeyo saameyntooda noqon karto in duhorta la iska baabixiyo oo laga doodo ayay udiisaba ahayd. Waana arrin fiican arrimahan sidaa u waaweyn in marka hore stantin iyo ay ka warqiso ma aha taanaha in go'aan laga wada gaari karo oo lagu wada heshiinayo ma aha, laakiin in
aad baad usoo dhaweynaysaan. Xalibaan maxamed Abuker, shirkaasaa la socotay hogaamiyaasha dalka soo maamulay iyo madaxweyne Xasan iyo hoggaanka labada qaybba way joogeen, sideed u arkaysaan ka baarlamaan ahaan iyo ka xalibaan ahaanba?
Qadar umaasan tahay martida, sidoo kale aad baan u mahadceliyaa. Dabcan shirkan iyo muddooyinkii ugu dambeeyey madasha waagii ay soo saareen heshiiska siyaasadeed ay madasha iyo wadatashi ay gaareen waxaa socday aragtiyo kala duwan bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda iyo gudahaan ka socday wadanka dhinaca iyo siyaasiyiinta. Dabcan xildhibaanada iyo baarlamaanka Soomaaliyeed heshiiska siduu madaxweynaha ade ku cadeeyey furitaankii kan fadhigan saddexaada baarlamaanka markii la furay in uu baarlamaanka la keeni doono ayna tahay cidda go-aan ka gaari doonta baarlamaanka Soomaaliyeed ay tahay. Laakiin dabcan waxaan u aragnaa weli go-aankii waxyaabay laga gaarinaa inuu baarlamaanka weli ay taalo ay go-aanka ugu dambeyn iyagoo ay liihiin, maadaama ay yihiin dadkii matala ay bulshada Soomaaliyeed lana doortay oo dadkii hadda la doortay mata ay yihiin. Laakiin dabcan siyaasiyiintii dadkii saamuleyda siyaasadeed mise dadkii oo ade madaxdii Soomaalida iyaga naftooda in wax laga weydiiyo oo de madaxweynaha haddii aragtidaas uu sameeyey baarlamaanka Soomaaliyeed wax hadda dhibaato u arkaya ma laha. Laakiin weli waxaan aaminsanahay in baarlamaanka la orkeeno welina wayaana guddiga joogtada uleeyaada. Aan aaminsanahay de wadatashiyada ay wadaan xukuumadda iyo tan baarlamaankan inay mar dhowey bilaabin doonto meesha dooda saxda iyo wixii laga gaari doona iyo wixii doonqodan anfacay waxyaabo kale iyo wixii ugu jira inay baarlamaanku taalo go-aan inay ka gaaraan. Laakiin madaxweynaha sheer aragtiisa inuu dadkii wadanka dhulka xukumaya soo maamulaya noocyadooda kala duwan iyo xeerarkooda kala duwan inuu wadatashi ka geliyo iyada nafteeda oon arrin wanaagsan oo waxyaabo badan oo mugdi ku jira iska jira oo ay dadka aragtiyo kala duwan ay ka qabaan oo extension baa meesha ku jira laleeyahay maamulkii xab dowladeedkii maamulka wadanka naftii isagoo la bedelaya laleeyahay. Marka in waxyaabo badan la cadeeyo u baahanay jirto waxyaabo badan ay isugu jiraan.
Saare Axmed, bulshada rayidka in lagu laabto door la siiyey ee hogaamiyaashu isla qaadeen, marka la fiiriyo doorkiina muxuu noqonayaa? Dowladdu waa joogteen, wadanka kala soo gala, xaaladdu way adkayd, marka ma moodaa in doorkii bulshada rayidka meesha uu ka baxayo?
Horta marka u horreysa waxaa waaye saamilaha siyaasadeed waxbaan maqlaynaa, saamilaha siyaasadeed wax liira ma jirta, anay agteeda wax jirin. Bulshada Soomaaliyeed a siyaasaddan iskale, xataa wiilka baarlamaanka hadda ka hadlayo oo dhahayo waana soo doorto wadan sunkana masiirkana in laga fikiraan rabnaa, waxaa u rabna xataa dhaga bulshada rayidka waa waxaa diya Jabuuti ilaa ma xataa embagaasi soo aasaasay daba socda dowladnimada mid kartoon rabna waa dhinaca positive kan fiirina annaga haddii miisan la isla saaro waxa waa ayagu mid uu kaalahooy inay isku qeybqeeyaan ma aan raiyigii bulshada qaadatay iyo rayigii malkii dowladda soo qabtay hore usoo qabtay iyo dadkan isu yimaadaan inay miisaan dhigaanan korradna maahana ayaga mid gooni u taanna maan bulsha heshiiska Soomaaliyeed u taanna sidii isaga constitutionka waa heshiis bulsho waa waayo barsoor libaanna waa jooga inta aan dowlad soo dhisayna markaan aamusanna waxaan u aamusannaa wax fiicanad u jeednaa madaxweynaha qaar Allah sii hadoon gartay in marka hore uu kasoo bilaabo dadkii horey xukunka usoogey jiray ama department ahaa oo kaadirinta ahaa hadduu u gartay annaga uma jeedna saamileysa u jeedna wadda Soomaaliyeed loo iliyay marka dad sidaa
ay dad ismaxiskeenada aadan uga xunnahay. Waxaan rabnaa inay waxay bulshadan ka soo baxay inay tixgeliyaan baarlamaanka wadamo waxaan meel ka sanaa anaga hadda ma
qabanayo. Waan jirtay.
Waxaan rabtaas in la wado, laakiin middaan la ogaada bulshada Soomaalida waxay rabtaa socoahay. Sidoo hadda ku bilaa madaxweynaha waa mid aan ku faraxsannahay, waa mid dhexgelayso doorashadaada sidaad loo micneeyey oo haddana ku micneeyey iyadoo cabwaarna bulshada baarlamaanka waa ka rabnaa. Dad baarlamaantariya joogay, madax baarlamaanka joogtay, waxay rabnaa waxaan inaysan ahaan isdulsaaran, inuu horum loo socdaa rabnaa.
Waa gartay waa maadsantahay maam basof niibaan. Waxa laga dooday waxa ugu weyn arrinta la xiriirta midaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dadka qaarkiis u arkayaan in maamulada qaarkood waqtigi ka dhammaaday, nooca doorasho kaluut listiga, iyo arrinta la xiriirta wax ka bedelka dastuurka. Marka doorkiina bulsho rayad horta xaggee baa ka joogtay?
wallahi nacmeel waxa mar walba bulshada rayadka tilmaamay dowladda nabadda iyo xasiloonida siyaasadda inay noqoto qor isku dhiig oo siyaani si nabdoonla ugu geysa. Marka inta badan
laakiin dood baa la isku hayaa brofesor Libaano, dooda taagan waana meel muridaan. Marka maxaa idinla taadinka?
Maya annaga umoodaxeen waa aad iyo aad cad cawi heshiis loogu arkayn oo mudqoraasi ah oo gooni ah inaysan marnaba aysan suuragal ahay, laakiin hadday dadkii wada lahaa ku heshiiyaan qadiyadaas ubaadaan, waxaan u baahannahay lixdood, waxaan u baahannahay inuu wada heshiiyo waa wax weyn arqawaana. Iitana haday waadogu xukuumaddii hore dagaalka magaalada Muqdisho ku dhacay, yani in lasoo deediyey muddo in loo baahayaa si election loo qabaa mudqoraasi ayaa soo noqday. Marka waxaa ninka keentay dagaalkan, ana mar walbaba nabadda si loo helo wax aan la isla ogolayn iyo dad qaanuun oo dammad shaana ku soo bixin oo framework oo qabanaya ayan arkayn leeyahay. Macnaha waa dib baa loo dhigayaa, waa la iska fitaayaa ini ah oo hadduu inay keentaa dhici kara. Marka waa in la isga tamamaa marka hore wax layiraga heshiis yaa ma aha wax oo maamul goboleedyada anyway u buri karaan, mana aha wax oo baarlamaanka erigis ugu karo anagu roon yaala yaani mar walba kaasna shanana baarlamaanka dalaabay isagoo ogolaaday maamul goboleedka maamul goboleedyada qaabkood ku yiraahday qaad muddaa ku bastanaynaana waad ogowan bayna way ka dhacday waxyaaba way dhacday. Ma rabno arrinta waa ugu mugisan waxay lagu heshiis yahay oo la isugu ebel yahay inay
dhacdo. Falaba Maxamed Abuukar, tuhun baa jira ah in hay-adaha dowladda gaar ahaan baarlamaanku haddii waqti dheeraada helaysaan aadan diidi doonin oo laga yaabo inaad rajada ka gasho. Marka baarlamaanka markaad fiirisa gurafamisu miyaad qaadan doontaan waqti dheeraada inay heshaan?
Cabdiqaadir, baarlamaanka waa heshiisyada marka amni ku haboon bay bilowdeen oo xilli hore ah waad ogeydeen oo muddooyinkiisa dowladihii hore barnaamijyadan doorashooyinkii dastuurku waxa laga hadli jiray oo waqtigu gabagabi yahay. Hadda waqti fiican baa la haystaa. Baarlamaankana ajendayaashiisu ugu waaweyn oo kalsa dhigan waxa kow ka ah in dastuurka oo muddo soo socday oo qabi ahaa in sidii loo qabin tiri lahaa oo baarlamaanka loo marsin lahaa waxa u harsanay noqon lahayd shacabka Soomaaliyeed. Baarlamaanka marka hadda waqti kororsigu hadda u taagan yahay waqti hadda u baahan yahay waqti ku filan u haystaa muddo ku dhow 3 sano u dhiman. Marka baarlamaanka waxay bulshada Soomaaliyeed dan waa tan la sheegay, laba nooc buu isugu jiraa heshiiskan. Qaarna waa heshiisyo siyaasadeed oo u baahan in laga heshiiyo dowlad goboleedyadu dastuurku tilmaamaya in lagala heshiiyo, qaarna uu qaar soo geli doono dastuurku wax ka bedelkiisa soo geli doono. Marka labadaas nooc bay isugu jiraan. Baarlamaanka muddo kororsi hadda ugu baahan yahayna ma jirto. Sida la sheegayna dood badanaa ka jirta baarlamaanka waxay matalayaan bulshada Soomaaliyeed iyo waxay ka kala yimaadeen sidoo kale deegaan doorashada oo dowlad goboleedyada kala duwan. Marka doodaas iyada mid la mid ah oo shacabka ay qabaan baa baarlamaankuna ku taajirta oo la leeyahay maamulada qaar in waqtigu ka dhammaaday aynan suurtagal ahayn hadda in heshiisyo la gaarayaan muddada ugu kordhin ay dhibaato ka imaan karto. Waxaa qaarna horey ugu yimaaday sida Dr. Nilaan uu sheegay ay tahay in waqtiga aad looga fikiro oo wada kororsiga hadda la sheegay in ugu badan saameynay maamulada dowlad goboleedyadu saameyn ku lahaa. Marka arrimahaas waxaa baarlamaanka hadda expression inuu samaysto oo bulshada Soomaaliyeed qalqal ku diyaar u maaha, laakiin ummadda Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeedna waa inay baarlamaanka inay naftooda ku qansoonaadaan. Waxay matalayaan waa un bulshada
aad baa maasantay دمانتين با دمانتين وما سنتين خلي المهام أبو كر سارة أحمد يبرزور لبنان أدبو ما سنتين دمانتين
أدامنا
أدبو مهتي عبد القادر محمد عبد الله ونلا سعوتيني برنامج كفا قداد تضباتك وكسو دياري مقالة مقدشو وقتي غينو هرسن هال كميدا وراركي هات نسو غاري هديان دين دول مرو وردوانا غسو غاري مقالة مقدشو ايا شيغي ين هال قف او كل انتين لو قف او كلنا عيدا وعمين كدب مركي قرح للابيك سدي دقمد خوضن حاميل كتالة مخرب كا سلادي مخرب اون وحير كهر qaraxaasi ayaa la xaqiijiyay inuu ahaa qof is soo miidaamiyay waxaana ka dhacay maxayad ku taala guryaha saraakiisha sida uu fiyoweedal u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Hodan Mr. Ahmed Cali Farax qofka qaraxaasi ku dhintay ayaa lagu sheegay inuu ahaa Abdi Ahmed Yusuf oo loo yaqaanay Afarshaagle isla markaana ahaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasada ee gobolka Shabeelaha Hoose wixii faahfaahina ee warkaasi ka soo kordhana dhageystayaalada cadahayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan haatan dhinaci heesaha ayaan jaleeyayna taasi oo ku luuqaynaya fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foole ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo tan iyo kulantideena dambana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.